Yesu atakin kakepo kanye tadi. Iko uti itakin diango tulung longe lop utlongun. Adika lulu ke itronjin kase. Mutulung jore aden kokirsani gin yubonyo. Kilo logwanti den anago pari kase idendia. Lepengat de yeye adan hakan kolong utulung gwankade. Konyo logon lepengat kondati ina. Kuko deknyo kodo akirsani so. Tido ngarakindiku ke idendia. Adi ilo longe along utulu ling. Muleketi longun ngarakindia i gwan katako denet. Koringit ike bunika ngna Yesu Kristo.